Hergot. Jan Škrob, Dominik Čejka a Petr Wagner v pořadu o spiritualitě, kde se nejde pro slovo daleko. Hergot. Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave. Na Rádiu
Wave. Krásný letní nedělní podvečer, sice už je 6. hodina, která ohlašuje, že přichází Hergot, ale my jsme pořád ještě v plavkách. Od mikrofonu vás zdraví
Petr Wagner,
Dominik Čejka
a Jan Škrob. Dneska tady budeme trošku rozverně surfovat, kecám, budeme si povídat o knížkách.
Ale to bude trošku rozverný a zároveň to bude zábavný.
Trošku, ale musíme asi nejdřív do těch zpráv. Dominiku, máš tam pro nás něco dneska?
No, já tady mám takovou, ono to vlastně není zpráva, ale je to...
To je pro takový, tebe typické, Dominiku.
Možná by se dalo říct, je to takový knižní tip ze zpravodajského serveru Christnet.cz, z kterého tu a tam čerpáme.
Mhm. No, když jsme u těch knížek, proč ne?
Na těchto stránkách se objevilo zamyšlení Pavla Černého, kazatele církve bratrské a také bývalého předsedy Ekumenické rady církví nad knihou, která se jmenuje Nejpokrokovější církevní pracovník, kterou napsali Peter More a Jiří Piškula. A já teďka přečtu pár slov ke knize ze stránek nakladatelství Eman, které tuto knihu vydalo. Kniha zkoumá postavení nekatolických církví v Československu po válce a za komunistického režimu. Na základě badatelské práce v archivech církví, teologických fakult, státních i komunistických institucí a mezinárodních ekumenických grémií přináší nový pohled na poválečné a poúnorové poměry i na pohyb v letech 60. Církve nevidí jen jako pasivní objekt více či méně represivní politiky, ale též jako spolutvůrce svých osudů. Zvláštní pozornost věnují postavě mezinárodně uznávaného teologa a dlouholetého děkana Komenského evangelické bohoslovecké fakulty Josefa Lukla Hromádky. Zkoumají motivy jeho vstřícného přístupu ke komunistickému režimu i dopady jeho angažmá na orientaci a sebepochopení církví v Československu i na mezinárodní scéně.
Tak to máme takový teaser vlastně k tomu dnešnímu rozhovoru, i když o téhle knižce zrovna si povídat nebudeme.
Bude ale zase celá řada jiných knih. No, pojďme teďka do zpráv, které se týkají náboženství a politiky. Stěžení událostí minulého týdne byl nepochybně pokus o státní převrat v Turecku. Aniž bych chtěl zabřednout do velmi podezřelých okolností celé události, aniž bych chtěl analyzovat další postup, to propouštění třeba 492 duchovních a represe na mnoha úrovních státního aparátu, ale zasahujících i do soukromého sektoru. Rád bych se zastavil u toho, co s tím má společného náboženství, kromě toho, že jsem zmínil to propouštění, které se dotklo i duchovních. Prezident Erdogan totiž označil za původce a organizátora pokusu duchovního Fethullaha Gülena, vlivného básníka, učitele, myslitele, aktivistu, který žije ve Spojených státech. Ve světě je celkem dobře známé hnutí Hizmet, spojené s jeho jménem, a samozřejmě tento myslitel není bez vlivu, to je prostě fakt, ale celá Gülenova kariéra poukazuje na snahu o prosazení spíš demokratických postupů, propagaci umírněného islámu s důrazem na altruismus, na náboženský dialog a tak dále. Co se tedy dostane ke slovu v náboženském a společenském slova smyslu v Turecku nyní po událostech minulého týdne, to ví jen Bůh, ale zatím to moc dobře nevypadá a já myslím, že tohle to musíme v rámci Hergotu určitě zmínit.
Fethullah Gülen je jednou z největších osobností současného islámu a tahle ta, mě to překvapilo, já jsem to nevěděl, že se dostal do spojení tady s těmito událostmi.
Ty jsi mi trošku, Petře, vzal tu zprávu. Já bych možná ji ještě doplnil takovou citaci o reakci Fethullaha Gülena právě na to nařčení, že za tím vším stojí on. Toto obvinění on odsoudil, odmítl jako pomluvy a přečtu tady kousek jeho vyjádření a cituji ho ze stránek občanského sdružení Mozaiky Platform Dialog. Pokus o vojenský převrat, ke kterému došlo v Turecku, odsuzuji co nejdůrazněji. Vládu není možné měnit silou, ale její zapotřebí měnit prostřednictvím svobodných a spravedlivých voleb. Modlím se za Turecko, turecký lid a všechny, kdo se nyní v Turecku nacházejí. Snažně prosím všemohoucího Boha, aby se podařilo tento problém vyřešit co nejrychlejší a nejklidnější cestou.
No, tak já doufám, že se to hlavně vyřeší nějak jinak, než to zatím vypadá. Vypadá to bledě. Honzo, můžeš to něčím nějak oslabit, tuhle tu depresivní náladu toho minulého týdne.
Nevím, jestli oslabit, já jsem chtěl...
Přeorientovat pozornost k něčemu, co je třeba z historií svázáno.
No, ty mě tam nahráváš na jinou zprávu, kterou jsem chtěl říct, ale já jsem teď chtěl navázat, protože to je zpráva, která se týká osobnosti, která se v mnohem podobá právě Fethullahu Gülenovi. Mm-hmm. Zemřel totiž pakistánský humanista Abdul Sattar Edhi, médii lehce bulvárně titulován jako muslimská obdoba matky Terezy. Bylo mu 88 let. V Pákistánu organizoval veřejné záchranné a zdravotnické služby a v podstatě suploval vládu, která mnohdy není v Pákistánu schopna základní služby zajistit. Kritizoval autoritářské režimy a lidem pomáhal bez rozdílu náboženské příslušnosti, třídního původu nebo genderu. Na letošní rok jej už před 2 lety, kdy cenu sama získala, jeho rodačka Malala Yousafzai nominovala na Nobelovu cenu míru. Je to spíš smutná zpráva, ale myslím zase, že připomenout si práci takového člověka je docela radostné.
To je. No, já musím zase trošku do té deprese. Ruské úřady zatkly imáma Mahmuda Velitova z moskevské mešity Jardjam. Velitov byl dosud veřejnosti znám hlavně tím, že stojí v čele muslimského dobročinného společenství. Byl považován za jedno z nejvíce respektovaných moskevských imámů a obvinění podle advokáta souvisí s jedním imámovým kázáním a s rozhovorem v televizi, která šíří islám. Imám prý podle obhájce částečně přiznal vinu, ale myslím si, že je to celé hlavně svědčí o situaci, která v Rusku teďka je, že se utahují opět nějaké šroubky. No.
To vypadá, že se utahuje úplně všude.
No, skoro všude, asi jo.
Tak já teda řeknu tu zprávu historickou.
To bude Dobře. Asi zpráva poslední uzavírající.
Ne.
Petr tam pak ještě něco má, ale já teda řeknu, že v jeskyni na malém ostrůvku v Karibiku se vedle sebe našly křesťanské latinské nápisy a náboženské malby původních obyvatel. Archeologický tým, který jeskyni objevil, to interpretuje jako důkaz o mezináboženském dialogu mezi Evropany, kteří do Karibiku v 16. století přišli, a původními obyvateli, protože ty společné malby, protože to skutečně vypadá, že vznikly v rámci nějakého rozhovoru, nesvědčí o tom, že by Evropané pouze vypalovali a násilně obraceli na křesťanství, což si myslím, že je docela dobrá zpráva z naší minulosti.
Určitě. No a já mám takovou jenom krátkou zprávu. Nakonec už jsme to trochu ohlašovali, nyní se prognóza naplnila, američtí metodisté poprvé zvolili za biskupa člověka, který je otevřeně homosexuální. Přesněji byla zvolena biskupka Karen Olivetto. A ta diskuze nad LGBT otázkami, které se metodisté dle vlastních slov spíše snažili vyhnout, se asi nakonec rozběhne a my na to budeme zvědaví.
Doplnil bych, že už se ozvalo tvrdší jádro metodistické církve evangelikální, které vyhrožuje schizmatem v církvi.
Ano, i to se ozývá. No a my teda si teďka pustíme písničku, já jsem vybíral samé písničky o knížkách a já myslím, že začneme takovým svěžnějším trackem Cakes the Killer, The Good Book, a to budou dneska všechny.
Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave. Niggas never been an issue, fucking with my mental. Bitch, I drop bombs with the lead from a pencil. Wasn't accidental or coincidental. While well, I'm sitting hot at the top, so official. Cause what I spit is like napalm. I'm hella bent on lean in my Ray-Bans. With my right hand, bitch, mixed Cajun. Eyes on slant from the loud like she Asian. So niggas know how I do it. When I come through, bird fluent. Red bottoms, but we ain't suit wooing. To byl Cakes the Killer v Hergotu na rádiu Wave v našem speciálním letním literárním díle a my se dostáváme do biblického okénka. To je taky jako dobrý knižní tip na léto, to by bylo.
No jasně, no a samozřejmě ta písnička se jmenovala The Good Book a když se řekne The Good Book v tom angloamerickém kontextu, tak se jedná o tuhle tu knížku samozřejmě.
Tak. No ale... No tak bude tady nějaká jako recenze ve stylu divadla Sklep nebo co
to by se samozřejmě hodilo nejvíc a bylo by možná nejlíp tak takhle náš dnešní díl Hergotu i uzavřít nějakou pěknou citací, no to možná ještě na závěr tak jako pěkně pustíme, ale já jsem se rozhodl na Dominikovu pobídku, který mě teda vyzval dost rozhodným způsobem, abych se v biblickém okýnku zabýval Biblí, že mu to přijde dobrý nápad, tak jsem se zabýval taky knížkama, který je dobrý k Bibli číst, aby vůbec Bible šla nějak jako kloudně číst.
Jako slabikář třeba, nebo co myslíš?
No, tak tím se samozřejmě musí začít, že jo, slabikář, tohleto, to si musí projít každý, to je průprava nutná k teologickému pochopení, aby si rozeznával ty písmenka vůbec od sebe, Dominiku, ale já věřím, že už tohleto máte za sebou, nebo,
dobrá,
nebo
to většinu toho. Nepodařený žert, ale no, ty asi myslíš nějaké knížky.
No jako, a já právě bych se teď...
Jak číst Bibli například,
jo, no, no, jak číst, no tohleto, abych řekl pravdu, knížkám jak číst Bibli taky úplně jako nevěřím, jo, ono se tam často vyskytne něco úplně strašného. Ale kdybych měl začít od těch obecnějších věcí, tak existuje docela dost knížek, jak si Bibli rozložit, aby ji třeba přečetl člověk v nějakém určitém časovém úseku celou, je to, jak to třeba rozpočítaný.
Time management,
no, přesně, time management, to je důležitá věc, že třeba chcete, řeknete si za rok, to chci přečíst, tuhle tu tlustou věc, a tam najdete takovej způsob toho čtení, aby vás to třeba během toho roku úplně neotrávilo, protože víme, že jsou tam prostě pasáže zdlouhavější, plné jmén, dat a čísel, a to člověka prostě by otrávilo, kdyby četl Bibli tak, jak se číst nemá, a sice, jak ji čte teda podle mě většina lidí, který nám třeba tvrdí, že Bibli zkoušeli číst, když ji čtou od začátku, že jo, prostě
to je to nejhorší,
po Genesis a o Exodu prostě
to
nutně musí...
Co se dá udělat.
Ano, musí nastat nějaký zásek.
Já dokonce jsem narazil na to, že existuje aplikace, která člověka motivuje ve čtení Bible, že za jednotlivé přečtené oddíly dostává experience a může postupovat na vyšší levely. Potom samozřejmě, když přečet celou Bibli, tak no, je to taková gamifikace skutkařská.
Gamifikace, to je moc hezký termín. No, já ale k věci, jo. Něco pomáhá, bude to o té osobní zkušenosti dneska trošku víc, abych Bibli četl s užitkem, tak mě pomáhá takový jako aparát knížek. Jeden z mých posledních jakoby objevů, co mi pomáhají nakouknout do toho, co je za textem, nebo co je kolem písmen, jak říkají bratři Koenové, tak je vlastně vydání Bible, postupně vycházejí jednotlivé biblické knihy, přece začalo Starým zákonem, ale už je zpracováno třeba i Evangelium podle Marka, to vydání pochází ze Slovenska. Konkrétně je to vydavatelství, které se jmenuje trošku zvláštně, a sice, který se jmenuje Společnost Ježíšova dobrá kniha. Což je, myslím, není to klamavá reklama, ona to docela dobrá kniha opravdu je. A já teďka si hodně užívám vlastně úplně první svazek, který v té řadě vyšel, a ten se věnuje knize Genesis. Jenom ta kniha Genesis a komentář k ní je tlustá jako průměrný rodinný vydání celý Bible, abyste měli tak jako představu. Nicméně, co v ní najdete? Najdete v tom slovenský překlad z hebrejštiny a zrcadlově slovenský překlad ze Septuaginty, to znamená z řečtiny. A poznámkový aparát, který to bere vlastně od komentářů rabínských, z Talmudu, přes patristiku, to znamená církevní otce, až k moderní teologii. A často, když jsou tam třeba vědečtější otázky nebo historičtější, tak je tam hodně pasáží z historie, z archeologických poznatků a tak dále. Takže
tak to zní jako hodně důkladná.
Je to perfektní a musím říct, že v českém prostředí adekvátní vydání Bible není doposud. Že nemáme nic takhle jako neuvěřitelného. Podrobního. Je samozřejmě, jsou celé řady z komentáři, které prostě jsou k dispozici, a to ať z protestantského nebo z katolického prostředí, ale něco tak rozsáhlého a vlastně hrozně poutavě zpracovaného jsem zatím neviděl. Takže tohle doporučuji, kdybyste chtěli začít těma příběhovějšíma věcma, třeba z Genesis, že jo, a osvěžit si příběhy praotců, tak to rozhodně udělejte s pomocí téhleté knížky. Myslím si, že ještě dostání leckde v knihkupectvích i na internetu, navzdory, že je slovenské provenience, už se docela rozkřiklo, že tahle ta řada je dobrá. No a když jsme u toho příběhu, jak jsem mluvil o tom příběhu, tak je určitě dobrý doporučit knížky od holandského teologa Nicoter Lindena, které má tady v Čechách překlady na svědomí především vydavatelství Eman. A tam
to jsou
teďka,
náhody, já už jsem ho dneska jednou zmínil.
No, ty jsi to zmínil dneska vlastně. A vlastně tam ty knížky jsou výjimečný tím, oni k té Bibli jich vyšlo několik. Ta jakoby dospělá minisérie se jmenuje Povídá se, tři tečky, a tento novější díl se jmenuje Povídá se podle Tóry, to znamená, že se zabývá teda hebrejskou Biblí, a vlastně ten Nicotér Lindenův styl mi přijde přitažlivý právě v tom, že on ten příběh, který je na začátku toho biblického vyprávění, vlastně obalí komentářem, ale vrací ho zpátky v podobě příběhu. To znamená, že to není naučná literatura vědecká v podobě rozboru, ale že vlastně se vrací k člověku obohacený příběh nebo s pozadím, který už v té Biblii je. Takže když čtete napřed to, co v Biblii v nějakém konvenčním překladu normálně máte, a přečtete si tu samou pasáž jakoby zpracovanou od Lindena, tak tam vlastně vám neuniknou žádný ty základní informace, ale vrátí se vám spousta z nich navíc podobě příběhu. On to dokáže prostě zpracovat tak, že je to velice dobře čitelný, a můžu to jenom doporučit.
No tak jo.
A samozřejmě je to orientováno určitým směrem, pokud máte rádi v holandskou protestantskou školu, tak s tím budete souznít i ideově, ale ono je to i dobrý, když se proti tomu třeba chcete vyhranit, nebo si řeknete, na něco mám úplně jiný názor, tak je to zase další střípek do mozaiky, protože zvlášť u příběhů praotců je důležitý mít těch pohledů co nejvíc, nebo aspoň pro mě to důležitý je. Takže tohle doporučuju. Orientoval jsem se hlavně na Starý zákon, protože teďka s ním dělám tak nějak jako víc při biblických hodinách, a rozhodně pojďte do toho taky.
Jdem do toho taky, holandská protestantská škola. Teď si dáme písničku a po písničce přijde Jan Lukavec.
Ale já si myslím, že bychom se měli ale oblíknout. Tady nemůžeme být v těch plavkách.
No, asi trošku.
Máš pravdu, tak pustíme písničku, mezi tím se oblíkneme.
Já jsem si starozákonně vzal ručník na hlavu, vypadá to trošku jako taky jako turban.
No, tak potom přijde teda Jan Lukavec, který si s námi bude povídat o dalších knížkách ještě, no a bude, který taky mají něco společného s tím naším náboženským tématem. Vy jste si nemysleli, že tady bude jenom kafrat o knížkách.
Rozhodně ne.
Budou to knížky, které samozřejmě se úzce týkají toho, o čem se tady bavíme každý týden.
A o to, toho podstatného, že? A to je to podstatný, který si máme v knížkách přečíst. A k tomu se hodí ta písnička Echo and the Bunnymen, Read it in books, kde jinde by se to mělo číst, že?
Přesně.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Stále posloucháte Hergot na rádiu Wave, to byla kapela Echo and the Bunnymen, Read it in books, přečtěte si to v knížkách. No, my na tuhle tu radu samozřejmě dáme, protože v tuto chvíli už je tady s námi náš dnešní host Jan Lukavec, redaktor sekce Nonfiction na stránkách iliteratura.cz, který nám doporučí to, co máme vlastně letos v létě číst, a my prostě na jeho doporučení dáme. Dobrý den, vítáme vás v Hergotu.
Dobrý den, ahoj, děkuji za pozvání.
Dobrý den.
Dobrý den.
Jan Lukavec nám dal taky širší výběr a my jsme se z toho vybrali pár knih, slovy tři, které nám přijdou nejzajímavější. Já jsem si vybral knížku Jeronýma Klimeše, která se jmenuje Křesťanství, vztahy a sex, a nevybral jsem si ji z toho důvodu, že by se mi líbila, ale právě naopak, nečetl jsem ji tady celou, četl jsem některé pasáže, které mě trošku překvapily.
A že tě to i trochu rozčilovalo, to můžeš trošku říct, Honzo.
Tak já to řeknu, prostě trošku mě to rozčilovalo, a to je důvod, proč jsem si řekl, že by bylo dobré si o té knížce popovídat, a dostaneme se asi za chvíli konkrétně k tomu, v čem já třeba tu knížku pokládám za kontroverzní, ale možná úplně teda na úvod, teď položím neutrální otázku po tom, co jsem se hrozně emotivně vylil, ale doufám, že to nevadí. No. Jak byste novou knihu Jeronýma Klimeše charakterizoval z hlediska žánru a ideální cílové skupiny?
Tak co se týká cílové skupiny, to je zrovna otázka, ke které bych se možná vrátil až spíše na konec tady té sekce.
Dobře,
dobrá.
A obecně, jestli teda můžu charakterizovat, tak autor v ní navazuje vlastně na problematiku, kterou se zabýval už dříve. A jednak teda partnerskými vztahy na jedné straně a křesťanstvím, respektive obecně náboženstvím na straně druhé. Takže probírá v ní takové otázky, jako jaké psychologické zákony řídí partnerské vztahy, na jakých evolučních principech stojí a jaké faktory předurčují jejich stabilitu, ale třeba i takové speciální, jako jaká frekvence sexuálních styků je optimální pro spokojené manželství, nebo kdy je masturbace lehký a kdy těžký hřích.
Až tak, do takovéhle klasifikace to jde.
Ano, ano. A důležité je říct, že v ní ostře kritizuje vlastně skoro úplně všechny. Ostře v ní kritizuje jak přístup katolické hierarchie k sexuální morálce, tak i soudobou sekularizovanou společnost. Podle něj církevní postoje jsou dnes v této oblasti natolik maximalistické a vzdálené realitě, že z kostela vypuzují mladou generaci. Ale na druhé straně pak stojí převládající pohansko-ateistický světový názor, kvůli němuž je u nás úhrna plodnost pouhých 1,4 dítěte na ženu a dost vysoká rozvodovost. Oběma táborům tedy autor nabízí jakýsi přehled praktických a realizovatelných morálních zásad sexuální a vztahové výchovy odvozený právě z Bible. Ti první by podle něj měli o něco slevit ze svých neuskutečnitelných rigidních zásad, ti druzí by se zase měli ve vlastním zájmu nechat poučit a inspirovat nedogmaticky pojatou křesťanskou morálkou a případně i praxí. Například místo návštěv zpovědníka provozovat některé vhodné psychohygienické techniky, jako určitou náhražku.
No tohle to, co jste řekl, tak už trošku naznačuje, že to bude trochu jiná knížka než většina těch křesťanských knížek o vztazích a sexu, protože jich vychází celá řada. Hlavně teda musím říct, že mám dojem, že hlavně se tomu věnuje ten segment evangelikálních církví, tam na téma vztahu vychází snad každý měsíc něco. V čem je ten Klimešův přístup specifický, kromě toho, že nám z toho jasně už vysvítá, že jeho postoje se vyrovnávají nějak s katolicismem, že on i z toho katolicismu nějak vyrůstá názorově?
Samozřejmě nemůžu tvrdit, že bych četl úplně všechno, protože to se ani nedá stihnout. Ale co se teda týká těch křesťanských příruček, tak aspoň z toho, co jsem viděl, co jsem měl v ruce, tak bych řekl, že ty se často pohybují v jakémsi éteričnu. Klimeš je oproti tomu takový velmi konkrétní a pragmatický, v zájmu zachování vztahu přijímá často i kompromisy, které by mnohý moralista neskousl. Tady třeba bych mohl přečíst nějakou krátkou ukázku.
No určitě. Tak určitě přečtěte.
Například muž je manželce nevěrný se svou sekretářkou. Podmínkou rozhřešení je samozřejmě, aby sekretářku propustil nebo přesunul na jiné oddělení. Napříště by si měl vybrat asistentku starší, neatraktivní, ale spolehlivou. Těchto kroků bývá dotyčný psychicky schopen, až když odezní prvotní zamilování a on se usmíří se svou ženou. To může trvat i půl roku. Zatím musí mít každý poradce, tedy zpovědník, v zásobě účinné rady, jak v tomto období zabránit dalším škodám a jak ho zkrátit. Samozřejmostí je tlak na používání prezervativu s milenkou. Navzdory nevěři by se měl muž hezky chovat k podváděné ženě. Nekupovat předražené dary, ale především jí psát hezké SMS zprávy na dobrou noc, být pozorný, neutrhovat se na ní a tak dále. Pokud zpovědník zná i ženu, nebývá od věcí doporučit, aby schodila 20 kilo a hodně se krotila ve výčitkách. Partnerské vztahy jsou svou povahou sexuální a nadměrná obezita ženy i její nějak nebrzděné vyčítání může být vážným prohřeškem proti partnerskému soužití. Analogicky v soužití se ženou si musí muži uvědomit, že nejsou ani v kasárnách, ani na čundru s kamarády a že domácnost tedy není prostorem, kde by mohli okázale prdět, na hlas krkat a trousit špinavé slipy po podlaze.
No tak já, ten styl je opravdu odvázanější.
To je hodně specifický styl.
Já jsem se během toho trošku zasmál, za to se omlouvám, ale mě teda zaráží, do jakých podrobností to až jde.
Na jednu stranu je to takové tedy opravdu katolické, na druhou stranu skoro až, řekl bych, sociobiologické v tom smyslu, že opravdu sleduje taky jako skoro až darwinistický jazyk místy.
No, myslím, že je to jazyk lidový, že to vychází úplně z těch nejobyčejnějších situací, které třeba nepřijdou běžnému psychologovi dosti vznešené k řešení. Že?
On prostě vychází i ze své klinické praxe a v tom zase ta knížka vlastně má určitou přednost. Ale jestli se ještě můžu vrátit k té otázce, srovnávací. Takže když to teďka dáme zase do jiného kontextu a srovnáme to třeba s aktuálními rozhodovými příručkami, kterých je taky hodně, nebo prostě s knihami o rozpadu vztahu, tak ty obecně pojednávají vlastně o tom, jak se smířit s rozchodem. V úvozovkách třeba, jak objevit, kým jsem bez svého ex-partnera, že konečně teďka vlastně můžu být sám sebou. Oproti tomu Klimeš víceméně řeší, jak rozchodu předcházet. Protože říká, že i když se s někým rozejdeme, tak vlastně toho člověka si pořád nosíme v sobě. A pak třeba ještě desítky let jsme schopni pořád přehrávat ty určité bolestivé scénáře, které nás kdysi nějak zasáhly. A ten člověk druhý už si třeba dávno žije svým vlastním životem, ale my vlastně pořád se utápíme v těch traumatech, které on nám způsobil. Mm-hmm. Tady v tom slova on vlastně říká, že to manželství je nerozlučitelné. Že když jsme si prostě někoho vzali, tak prostě ty naše životy emocionální jsou od toho druhého člověka už vlastně do smrti jakoby opravdu neodlučitelné. No a pokud ještě přihledeme třeba ke klasikům, jako je takový Miroslav Plzák, tak jistě najdeme jisté styčné plochy. Plzákovi se třeba připisuje výrok zatloukat, který on údajně nikdy přímo tak to nenapsal, ale vlastně v tomto slova smyslu se vyjadřoval. A to tež vlastně najdeme i u toho Klimeše. I když u něj je k tomu připojeno určité pojednání z morální teologie o menším zlu. Ale víceméně vlastně podepisuje to, co říkali už klasici před ním. Aspoň třeba tady v tom ohledu.
Tak myslím, že bychom možná se mohli dostat k tomu, co Honzovi přišlo kontroverzní.
Já myslím, že by bylo možné z hlediska běžné psychologie vyčíst například zvláštní přístup k homosexualitě, který v té knižce najdeme. Homosexuálně orientovaný člověk má podle Klimeše zkusit žít sám, následně, když to nejde, zkusit vztah se ženou a když nejde ani to, jít do vztahu s osobou stejného pohlaví. Což je, řekněme, otevřenější než ta tradiční nauka, ale z druhé strany, z hlediska té psychologie, mi to přijde pořád hodně drsné. Homosexualitu přirovnává k defektům, jako je chybějící ruka. Není to trochu zastaralý přístup s ohledem na to, že má Klimeš platit za renomovaného psychologa? Teď, když úplně odhlédneme od toho, že je to knížka, která má být tedy křesťanská.
Ano, tak bohužel Klimeš doslova říká, respektive vyžaduje od homosexuála toto. Totiž to, že bude vnímat svou odlišnost jako poruchu či chorobu, nikoli jako jakousi alternativu od normy. To je tady prostě jasně řečeno a k tomu se nedá říct nic jiného, než je to prostě politování hodné a je to škoda, že člověk, kterého si jinak vážím, prostě nadále hlásá takové názory. A jinak samozřejmě souhlasím s tím, že takovýhle názor už dneska většina lékařů samozřejmě nezastává. Teďka si víc se k tomu říct nedá. Ale vlastně tomu se tam věnuje v jednom odstavci. Takže z hlediska celkové koncepce té knížky je to naprosto menšinové téma.
Mohl byste se pokusit o nějakou zkratku, o nějaké zhodnocení, jak na vás tedy ta kniha zapůsobila, v čem je zajímavá, případně jestli byste ji posluchačům doporučil?
Já vlastně nemůžu říct, že bych tu knížku úplně doporučil, ale v čem aspoň pro mě ta knížka byla zajímavá a v čem, myslím, by mohla oslovit i někoho dalšího, i když neříkám, že nutně musí, tak to je právě autorův pokus o jakési propojení křesťanství a teorie evoluce. Protože autor tam vlastně říká, že tím, že křesťané mají hodně dětí, tím, že trvají na nerozlučitelnosti manželství, tak tím vlastně pomáhají evoluci v tom, aby se prostě rodilo co nejvíce dětí, když to shrneme takhle jednoduše. Mm-hmm. Pokud bych to měl nějak zhodnotit, tady ten autorův pokus, tak bych řekl, že je poměrně takový kuriozní a můžeme ho srovnat třeba s takovými myšlenkami Théoda de Chardin, že, který vlastně se taky pokoušel o jakousi interpretaci evoluční teorie, ale úplně jinou, že jo. U něj vlastně se pohybujeme na úrovni takových metafyzických vizí o kosmickém Kristu, v kterém vlastně ta evoluce vrcholí. Oproti tomu ten Klimešův přístup je takový, řekněme, propopulačně pragmatický a pro někoho možná až cynický. Nebo můžeme třeba odkázat na starou, prastarou teorii o dvojí pravdě, respektive o pravdě, která je na jedné straně zjevena Bibli a na druhé straně v přírodě, která vlastně má fungovat jako jakási Bible pro laiky nebo pro ty, kteří tenkrát neuměli číst. Takže on tam totiž vlastně říká, že jakoby tedy to učení té Bible a té Darwinovy teorie vlastně míří celým směrem a vlastně se shodují. To je vlastně jakási taková zvláštní obdoba těch starších teorií o jakési konvergenci. Ale zatímco v tom středověku to lidé, myslím si, docela brali vážně, tak je samozřejmě otázka, kolik lidí tady to dneska osloví.
Tak se můžeme přesunout k další knížce asi, co?
Asi jo, první téma a sice láska, sex a něžnosti, což je ideální téma pro léto na tu deku a rozvažování o tom, tak bude vystřídáno knížkou, která je z našeho výběru nejtlustší a možná, že má taky nejtěžší a nejzávažnější téma. Je od Michaela Burleyho a jmenuje se Pozemské mocnosti s podtitulem Politická náboženství od Velké francouzské revoluce do první světové války. Tedy téma dost náročné a dost výživné.
Už to ani nejsem jistý, protože se je to na tu deku.
To není na deku, to možná ne, na to už by si měl člověk opravdu asi sednout do studovny a nechat si na to opravdu klídek. Název už naznačuje, o čem kniha pojednává. Mohl byste blíže jen popsat její obsah, o jaké ideologie vlastně jde na té ploše tolika stránek?
Autor v ní stručně líčí, jak tradiční náboženství byly postupně nahrazovány novodobými ideologiemi, které vedly k uctívání konkrétního národa, třídy nebo třeba obecně krásného umění. Mm-hmm. Sleduje tedy politický zápas křesťanských církví s moderními státy na pozadí Robespierrova jakobínského deismu, komtovské velké bytosti či marxistického bezstředního ráje budoucnosti. Cituji, s jejich zatím ještě komickou, protože předtotalitní občanskou liturgií a rituály odvozenými z křesťanství. Mluví v této souvislosti o neblahých kultech a bizarních slavnostech. Jistý recenzent o knize napsal, že je to vlastně jenom prodloužený komentář ke slavnému Chestertonovu výroku, že od té doby, co lidé přestali věřit v Boha, jsou ochotní uvěřit čemukoli. Což mimochodem tady nedávno citoval třeba Leoš Kiša. Předností práce je ale podle mě právě to, že ony obecné teze o politických náboženstvích přesvědčivě dokládá a bohatě ilustruje na konkrétních lidských příbězích či dobových argumentačních postupech. Například, když představuje nacionalistické brožurky, které se formálně i obsahově silně inspirovaly například katolickým katechismem.
Znamená to, že ta kniha je psána z pozice věřícího historika?
Tak autor se někde přímo náboženství nehlásí, ale v jedné recenzi jsem tedy ptá přímo našel, že z těch jeho knih je patrné, že je křesťanem, nebo alespoň tady stovat, aspoň takhle to tedy působí i na mě, když on teda explicitně to tam někde přímo takhle nehlásá. Každopádně sympatizuje s postavami, jako byl třeba francouzský kněz a předchůdce liberálního katolicismu Lamné.
Můžeme si z téhle knížky přečíst kousek, který by nám snad mohl taky ukázat, jestli je reálný v letním čase takovouhle tlustou bychli učíst, jestli ten styl nás skutečně strhne.
Tak já bych řekl, že některé pasáže tam jsou docela humorné. Přeci jenom v tom anglosaském prostoru i takto zásadní témata se zpracovávají jakoby eseisticky a místy i dosa nadlehčeně, bych řekl. Takže bude to z kapitoly o počátcích komunismu.
Dobře.
V roku 1840 se 20-letý mladík John Goodwin Barnby, vyzbrojen doporučujícím dopisem od socialisty Roberta Owena, vydal do Paříže. Po návratu založil Barnby společnost pro komunistickou propagandu a začal vydávat noviny Komunikační apoštol, brzy přejmenované na Komunistickou kroniku. V komtovském duchu se sám prohlásil za pontifarchu komunistické církve a komunismus za konečné náboženství lidstva. Říkal přímo, věřím, že komunismus je božím dílem a individualismus pochází od ďábla. Vymyslel také periodizaci dějin do 4 etap završených konečnou fází komunistické společnosti. A kromě toho zavedl nový kalendář a vegetariánský stravovací režim. Vypracoval též iniciační rituály pro komunistické nováčky. 3 koupele, studená, horká a vlažná, zakončené pořádnou rozcvičkou a posledním pomazáním aromatickým olejem a voňavkou. Autor tedy uzavírá, že raný komunismus byl tedy prosáklý náboženským symbolismem, jakkoliv se to jeho pozdějším ideologům nehodil do krámu. První vysloveně dělnické francouzské noviny L'Atelier otiskly rytinu, na níž Kristus stojí na vrcholu světa, v ruce drží stohu s nápisem bratrství a levou nohou zašlapává hada egoismu.
No a děkuji za tu citaci, ta nám přišla opravdu svěží a zajímavá. Rozdělením na to náboženství a pseudonáboženství, ale jak se zdá, autor taky nějak chce vymezovat legitimní cíle, formu a fungování různých ideologií. Je to tak? Je to cílem téhleté knihy?
Ano, ale hned musím doplnit, že tedy ten termín pseudonáboženství ten používám já ve svém recenzi, autor přímo tam s ním neoperuje. Každopádně kritizuje stejně tak téměř umírnění obskurantismus, cituji papeže Pia IX. Jako intelektuály, kteří se ušklíbali na katolickou církví, ale aby zaujali kritický postoj k autoritářství akademického establishmentu, to je ani nenapadlo. Takže jakoby snaží se být spravedlivý na všechny strany.
No, když úplně konkrétně se podívám na to, jaké ideologie všechny tedy Barley zahrnuje do té kategorie pseudonáboženství.
A možná podle jakého kritéria, co je ta náboženskost, protože aby to nebylo moc jako takový označení bez nějakých jasných okrajů, čímž by vlastně pod tento pojem spadlo téměř úplně cokoliv.
Protože máme tady komunismus na jedné straně, na druhé straně ten akademický establishment. I když se vytyčíme jenom tyhle ty dvě kategorie, tak to už dává dohromady hodně široké pole.
No tak já bych řekl, že autor jakoby nějak zvlášť se nesnaží škatulkovat. On prostě, jakoby se dá říct, vypráví dějiny 19. století na pozadí vzájemného prolínání náboženství, politiky a kultury.
Uh-huh.
Takže třeba krásně ukazuje, jak ten Lamné souvisel, a tedy s Lamné a jeho teorie a vliv jeho teorií na belgické katolíky souvisel se vznikem Belgie.
Uh-huh.
Jo? Takže u něj se to vlastně nedá jedno oddělovat od druhého. Jo, nebo velice zajímavě, tam popisuje kulturní boj v Německu za Bismarcka. Ale tak odlišit, jak vy se mě na to ptáte, to úplně neumím, protože myslím si, že o tom autorovi ani nejde.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Hrgotu na Radio Wave dohráli Talking Heads s písničkou The Book I Read a my si povídáme s Janem Lukavcem o knižních náboženských typech na léto.
No, myslím, že máme za sebou další zajímavý knižní typ a teď se vrhneme teda na poslední vybranou knížku pro tentokrát tedy. Co to bude?
Dominiku,
teď je to teď na tobě. Teď
jsi ty.
Tak já jsem vybral knížku Stíny mezi stromy, která mi tak trošku svým námětem připomněla známou, já myslím, že se dá říct kultovní knížku Černá sanitka, akorát přenesenou z toho prostředí městského za hranice toho města, možná někam na vesnici nebo do lesů, nevím kam přesně, všude, ale ostatně, jak byste tu knížku popsal?
Ano, tak jde vlastně přesně o toto. Autor tam tady...
Trefil to teda.
Ano, tak Petr Janeček tu knížku lektoroval a autor se samozřejmě na něj odkazuje jako na největší českou kapacitu v oboru. To by ani asi nešlo. Autor, který se jmenuje Jan Pohůnek, povoláním etnolog a folklorista, který v této knize probírá soudové pověsti lokalizované mimo urbání prostor, protože to už vlastně za něj z větší části zpracoval a pokryl Petr Janeček. První část knihy tvoří teoretická studie, druhou katalog jednotlivých pověstí. Pohunek v ní čtenáře zavádí na místa ležící za hranicemi lidských sídel, jako jsou samoty, lomy, lesy, či opuštěné objekty, spjaté dnes často s aktivitami jako urbex nebo tramping. Četné autorovy pověsti jsou vlastně pouhé krátké epizody, třeba o zaběhlém psu, jenž byl posléze nalezen mrtvý, o zaslechnutých krocích či hlasech. Jiné ale tvoří obsáhlejší příběhy zasahující delší úsek lidského života a přesvědčující čtenáře o skutečně smrtelné závažnosti osudového setkání s daným podivným jevem nebo fenoménem. Takový je příběh, který se pojí se Smolným vrchem na severu Moravy, který vám teďka přečtu kousíček. Na vandru nocovali s přítelem na kopci, který je obehnán sloupy. Ještě vtipkovali, že jsou tu proto, aby něco neuprchlo ven. Na vrchu je zatopený lom a i když se ráda koupe, něco ji odrazovalo od vstupu do vody. Posléze se setmělo a místo začalo být zlé. Přítel šel pro dřevo, ona měla pocit, že ji něco láká ke kraji skály. Když se vrátil, měl rozříznutou ruku a nevěděl, jak k tomu přišel. Z místa nakonec utekli. Negativní energie na nich ale ulpěla. Dům jim postihla povodeň a nakonec se rozešli.
Tak to je spíš čtení teda, jako už dostanu na večer nebo k ohni, že jo? Na nějaký takovýhle místo. No, upřímně, jedná se spíš o inspiraci teda starými příběhy, a nebo teda s tím, že jsou vyjádřeny současným slovníkem a nahrazují se postavy, a nebo je to úplně nějak jinak. Jak vlastně byl sebran ten materiál do té knížky?
No, autor zaznamenával příběhy, jak orálně vyprávěné, tak třeba na internetu. Jo? Takže ten záběr je opravdu široký. A co se týká těch jednotlivých kulturních vrstev a proudů, co se tam setkávají, tak ty jsou opravdu velmi široké. Takže prostě najdeme tam jak germánského Odina, tak staré Kelty, tak různé rytíře, tak i prostě jevy úplně nové, jako třeba UFO. Přičemž některé teda z těch tradičních prvků tam vlastně si jakoby ponechávají svůj tradiční podobu, jako třeba křesťanští andělé, a jiní vlastně se nějakým způsobem transformují do současnosti. Jo, to je třeba příklad pověsti, která byla zaznamenána v okolí Špičáku v Orlických horách. Je to příběh o bezhlavém dřevorubci, který si hlavu koulí před sebou a který stíná kolem jdoucí. Ti pak musí chodit s ním a válet svoje hlavy před sebou. Což vlastně můžeme chápat jako jakousi vzdálenou analogii oblíbených bezhlavých rytířů.
A souvisí s tím nějak i krakonošovský proces vývoje démonické bytosti, o kterém píšete ve své recenzi? Co to vlastně je?
Ještě? Ten krakonošovský proces. No.
Teď jsem hodně napjatý. No. Krakonošovský proces vývoje démonické bytosti, to mě hodně zajímá.
Ano, tak autor se pokusil postihnout jakýsi obecný mechanismus, kterým prochází podle něj asi většina postav. A ukazuje to právě na Krakonošovi, ale ještě na některých dalších, které jsou mnohem mladšího data. Takže cituji, opakovaně se setkáme s takzvaným krakonošovským procesem vývoje popisu démonické bytosti, který má několik fází. Na počátku je entita spíše jen lokální reprezentací obecného typu nadpřirozené bytosti a nese její základní rysy. Krakonoš 16. století byl zřejmě původně především důlním duchem. Brdský Fabián má řadu atributů Heikala. A fantom lomu Amerika, Hagen, je původně zapomenutým nacistickým vojákem. A nic víc. Řada geniů lucí tohoto druhu je původně malevolentní, nebo alespoň ambivalentní. Krakonoš je podměšilým trickstrem, schopný případně i zabít člověka, který naruší jeho království, a Hagen zase vraždí trampy. Alespoň zase v té původní podobě. Jejich identifikace s lokálním prostředím ale zároveň může vést k tomu, že jsou postupně přijati alespoň částí obyvatel nebo návštěvníků místa jako vlastní. Mezi lidmi, kteří prostředí pravidelně využívají a aspoň teoreticky tak s nadpřirozenou bytostí vstupují pravidelně do kontaktu, je ale možné pozorovat větší míru ztotožnění s entitou, která může v důsledku sloužit i jako jejich patron, nebo alespoň nabývá více benevolentních rysů a stává se součástí lokální identity. Krakonoš, strážce důlních pokladů, je pak chápán i jako dobrý duch hor, občas nápomocný horalům. A nemrtvý nacista Hagen se stává symbolem místa a ochráncem trampů. Tento proces dále posiluje. Pokud se bytosti dostane obecné pozornosti například prostřednictvím rozšířeného literárního zpracování nebo dokonce série vlivných textů, a může vést až k tomu, že je akceptována univerzálně i mimo původní region a stává se jeho turistickým symbolem.
Jak s tím souvisí posun boha starozákonního k bohu nového zákona, který váhavě zmiňujete ve své recenzi taky?
No tak to jsem si trošku v nadsázce dovolil nadhodit takovou teorii, že prostě cosi podobného, jakkoliv samozřejmě biblického boha nechci úplně srovnávat s Krakonošem nebo dokonce s Fabianem, takže tam přeci jenom můžeme vidět určitý podobný proces jakéhosi zlepšování od toho boha, který prostě nařizuje vraždit nepřátele Izraele, k tomu bohu novozákonnímu, který prostě už miluje úplně všechny. A navíc tedy samozřejmě mnohem radši bych to ukázal třeba na současné popkultuře, kde je ten trend naprosto zřejmý, že prostě dneska vidíme spoustu různých chodných napravených čertů, hodné upíry, hodné vlkodlaky. Děti se můžou dívat na film Příšerky SRO, kde se vlastně vystupují hodné příšerky, které pochopily, že není dobré strašit děti, ale že bude lepší, když se budou rozesmívat a budou na ně hodné. Dokonce děti si můžou, respektive dospívající dívky, si můžou kupovat speciální panenky, které představují vlastně potomky slavných monster, a tyto jejich potomci už nejsou nějak strašidelní.
Ano, my jich máme plný barák.
A vystupují v nich potomci zlých
příšer.
Trochu
tě straší.
Mě to straší, ale na trošku jiný úrovni. Ale vím, kam míříte.
Ano, tak chápu, že pak to může taky třeba strašit rodiče z finančního hlediska. Třeba. Ano.
To taky, to samozřejmě taky. Pojďme ještě možná o něco dál. Zmínili jsme několikrát, že tenhle díl točíme taky s ohledem na to, že jsou prázdniny nebo období dovolených, kdy přeci jenom většina lidí si udělá na knížku čas víc než přes rok. co byste nám a posluchačům dal za tipy na výlety, které by mohly třeba spojit i s tou četbou o věcech, které jsou trošku mimo ten běžný běh a kde je možno se setkat s něčím, co je úplně mimo naší každodenní zkušenost.
Tak mě třeba velmi zaujala taková malá kapitolka Divné pocity na malém Blaníku. Kde jsem se dočetl, má to být hnusné místo, kde se na vandrech nespí. A konkrétně tedy tam to má být zřícení na staré kaple na malém Blaníku. Nikdo tam nic neviděl, ale pocity nepopsatelně ohavné tam ten člověk prožíval. Jedni zkusili přespat a o půlnoci se potupně stěhovali někam dál do lesa. Já teda musím říct, že já jsem osobně na tom místě byl a na mě to tam teda opravdu působilo tak takovou znešeností a malebností.
A pozitivní znešeností a malebností. Ano, ano, tady je vidět, jak to působí různě.
To záleží, jestli jste tam byl za dne nebo za noci. Jo?
Já myslím, že pro tu hnusnost a ohavnost konec konců stačí zajít třeba za roh tady a hned tam něco najdeme podobného.
Každopádně tip na výlet, malý Blaník, hnusné místo s ohavnými pocity.
Tak může to samozřejmě člověk pojmout tak, že vlastně nejvíc asi záleží na tom, co tam sám vnáší, anebo to můžu pojmout tak, že jsem prostě, že prostě nemám dostatečně vyladění, že jsem tady v tom směru prostě amuzický. Tak si čtenář může vybrat. Nebo pak třeba ještě můžu doporučit Plešivec v Brdech. Tak to je taky zajímavé místo.
A tam se děje co?
A to jsou jenom tady takové jakoby krátké výkřiky. Tak na Plešivci prý straší. Jeden nocující tu měl podivné pocity. Jiný noci cítil, že kolem někdo chodí a dívá se na ně. Nebo další. Podle jistého záhadologa je Plešivec nabit kladnou energií na úbočí a zápornou na vrchu. Kdy si tu snad druidi v rámci nějakého experimentu obrátili síly dobra v síly zla. Energie prostupuje různými skalními útvary, je zde tedy zvlášť silná.
Aha, tak to je už úplně...
To je něco pro spolek Sisyfos.
To jsou dobrý energie takhle na závěr.
My vám moc děkujeme za všechna doporučení. Nevím, jestli se teda půjdu nechat někam vyděsit do lesa. Mně to stačí i tak, když se tam nic neděje.
Ty máš ti Monster High na tohle.
No. Děkujeme vám za to, že jste nás navštívil v Hergotu. Přejem všechno dobrý a přejem taky hezký léto s dobrýma knížkama.
Děkuju i vám.
Děkujeme, mějte se dobře.
Hergot. 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 O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byl Jan Lukavec a náš výběr z jeho knižních tipů. Myslím, že toho máme dost co na práci ke čtení, kluci. Můžeme zase zpátky do plavek a na deku a honem to rozečíst. Já to mám teda tu knížku nejtlustější, tak mě to bude trvat asi nejdýl. Já už musím začít honem rychle teď. Ale ještě než se rozejdeme a než vyznáme, že
Pán Bůh je pán,
tak musím připomenout, že musíme zahrát i písničku na závěr.
Ale ty jsi řekl, že to musíš připomenout, než to řekneme a pak...
To je časová smyčka, co jsem teď provedl.
Teď
a to je přesně
zamotal...
z té knížky o těch stínech mezi stromama. Prostě
teď se mi úplně zamotal hlavu.
No, je to tak, no, ale
každopádně
pustíme si...
bude hudební retro další.
Pustíme si Bell and Sebastian Wrapped Up in Books.
To je hezké.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave. I could see you.